În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Dacă ați putut să mă urmăriți ieri, știu că e mai complicat ce vreau să vă spun, sau ceea ce am vrut să vă spun, dar am încredere în voi pentru că mă ascultați de atâta timp și deja mă cunoașteți și mă înțelegeți chiar dacă eu nu reușesc să formulez exact cum trebuie, sau exact cât mai clar lucrurile încât voi să înțelegeți. În același timp știu că sunt lucruri mai profunde, mai adânci, dar de asemenea cred că voi, și dacă n-ați avut această adâncime, ați fost nevoiți să o dobândiți în timp, pentru că tot despre aceste adâncimi v-am vorbit sau spre ele v-am atras atenția. Pentru că chiar cred că ca să-L cunoști pe Hristos trebuie să arunci mreaja mai la adânc, nu poți să o lași la un nivel superficial, sau poți să o lași, dar nu este în destul, bucuria pe care o descoperi, nu este în destul lumina pe care cu care te înconjori, nu este în destul prietenia tainică pe care o simți în adâncul inimii tale față de Hristos. De-abia după ce arunci mreaja mai la adânc, adică arunci mreaja minții ca înțelegere mai la adâncul lucrurilor, nu neapărat în înțelegeri sau în subtilități găsite cu deasila, nu în asta, ci în a înțelege cum încerc să vă explic în fiecare zi lucruri puțin mai greu de înțeles, mai la care poate că foarte puțin ne gândim sau nu avem timp să ne gândim, dar care sunt esențiale pentru viață. De exemplu, aceste părute ratări ale șanselor pe care Hristos le avea. Părute ratări în sensul că da, Hristos le rata aceste șanse care îi se deschideau. Hristos nu profita de aceste șanse pe care noi ne rugăm cu tot sufletul și cu toată inima să le avem măcar o dată în viață. Și dacă ne apar, profităm de ele la maxim, le trăim în mod deplin sau marșăm pe ele, urcăm pe ele, pe aceste șanse, le folosim la maxim. Dacă cineva ne stă împotrivă și în aceste momente de așa zisă șansă, dacă cineva ne stă împotrivă sau întâmplător e pe acolo și ne stă în cale, ne devine dușman personal și îl urâm și îl disprețuim sau ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu, că în momentul potrivit, cel mai optim, când aveam șansa unică, atunci Dumnezeu nu ne-a ajutat și cineva a fost pe cătarea puștii noastre sau în calea succesului nostru sau în calea fericirii noastre. Și până la urmă Dumnezeu e de vină. Vă ziceam, Mântuitorul nu a apelat la aceste sau nu a dorit aceste șanse. Deci ce ar fi însemnat ca Hristos să fie doritor de șanse? Ar fi însemnat ca de pildă, haideți să vă explic. În general, de exemplu, când o țară este atacată, când un imperiu este atacat, cele mai vulnerabile momente sunt momentele în care moare regele sau e pe moarte sau e bătrân sau nu mai are putere să-și conducă țara și se produce acolo la vârf undeva o dingringoladă, se produc tabere opuse care, sau se nasc tabere opuse care luptă una împotriva alteia, fiecare cu candidatul ei la tron, fiecare crezând că ea aduce pe adevăratul candidat, adevăratul om, adevăratul om care merită să conducă imperiul. Ei, în momentul acela, și asta a fost în tot decursul imperiilor, în tot decursul istoriei, totdeauna Imperiul Roman atunci a fost atacat de perși, atunci a fost atacat mai cu seamă de popoarele migratoare. Atunci când se știa că cezarul de la Roma încă nu este cunoscut sau că a murit, atunci se declanșau toate ca un arc întins, care mult timp stătea așa întins, din toate se descătușa toată această forță a popoarelor migratoare, a popoarelor germanice din nord, a cartaginezilor din sud, toți atacau în acel moment. Acela e momentul potrivit sau tot moment potrivit este când este, să zicem, o boală care macine imperiul, de exemplu ciuma sau lepra sau eu știu alte boli sau alte epidemii îngrozitoare, atunci se ataca, în momentul acela se ataca, nu în altul. Asta era, înainte de toate, momentul oportun, șansa când poți să ataci un imperiu sau când poți să impui ceva. Ei, gândiți-vă, dacă Dumnezeu ar fi fost doritor să profite de aceste șanse, adică să intre pe această latură, așa zisei, dibăcii, priceperi, care este de fapt a diavolului, dibăcii aceasta, priceperea de a pândi vulnerabilitate, de a pândi sensibilitate, de a pândi posibilitățile de a te vârâ prin crăpăturile, prin deschizăturile, prin fisurile unui monolit, a unui imperiu, a unei puteri. Acest mod de a fi atent, acest mod de a fi, eu știu, critic și curios, acest mod de a fi super atent la celălalt și mai puțin atent la tine, sau atent la tine doar atâta cât să știi că ești destul de bine înarmat și destul de bine văzut, încât să fii înfricoșător atunci când vei ataca sau atunci când vei impune ceva. Această atenție la celălalt, această grijă, această grijă de viața celuilalt, grijă între ghilimele, grijă, adică noi nu ne îngrijim de viața noastră, ne îngrijim tot timpul de viața celuilalt. Aceste comparații tot timpul, această atenție disperată la vulnerabilitatea, la incapacitatea celuilalt, este specific animalului, este specific luptei pentru întâietate, luptei pentru supraviețuire. Este ceea ce a pătruns în lume odată cu căderea. Este ceva din chipul diavolului. Este această atenție la vulnerabilitatea celuilalt și atac tocmai atunci când celălalt este mai vulnerabil, tocmai atunci când celălalt este mai neputincios. Este modul pe care l-a adus diavolul în lume ca gândire, ca trăire, ca înțelegere, ca rezolvarea conflictelor, ca impunere a întâietăților. Asta este modul pe care l-a adus diavolul în lume. Dumnezeu vine cu un alt mod și el răstoarnă toate lucrurile și spune cel ce vrea să fie mai mare să le fie tuturor slugă și slujitor. Ajutați pe cei, deci nu numai, nu atacați și furați pe cel care e în neputință, ci luați-l la voi acasă, îngrijiți-l și ajutați-l și chiar dăruiți-i din ceea ce aveți voi. Lăsați-vă treburile voastre și îngrijiți-vă de el. Dați din mâncarea voastră celui care este flămând, dați din băutura voastră celui care este însetat, dați din bunăvoința și din timpul vostru celui care nu mai are timp pentru el, că este în închisoare și este închis, dați din bunăvoința și bunătatea voastră și disponibilitatea voastră celui care este bolnav și închis în suferință în spital. Deci e invers absolut. Acela este chipul lui Dumnezeu, acela al atenției asupra celuilalt, al atenției asupra celuilalt atunci când acela este în necaz, ca să-l ajuți, ca să-i sari în ajutor, iar chipul diavolului este al atenției asupra celuilalt cu invidie și cu ciudă, așteptând îndelung ca un păianjen în dosul pânzei tale pe care ți-ai țesut-o în mult timp și așteptând ca un păianjen, dacă e nevoie ani mulți, dacă e nevoie luni, zâmbind, fiind binevoitor, arătându-te ca fiind un bun prieten, dar în momentul în care celălalt este vulnerabil, este neputincios, celălalt este într-o situație limită, să știi când să ataci, cum să ataci și cum să-ți faci loc și să câștigi întâietate în societate, în familie, în duelul dintre doi oameni, duelul între ghilimele. Acesta este modul demonic. Modul demonic de gândire. Ei, această atenție a oamenilor asupra șanselor, așa zise, sună foarte frumos, asupra șanselor pe care le au ca să sară în altă barcă, ca să își rezolve așteptările, nădejdile, dorințele pe care le aveau de mult, dintr-o dată, această așteptare animalică, această așteptare foarte, foarte plină de curiozitate și plină de invidie și de răutate asupra celuilalt și asupra celorlalți, ca să strecor, ca să-i lovești cu coatele tale ascuțite, ca să te ridici pe capetele lor, pe care de fapt stă toată industria, stă tot comerțul, stă tot societatea actuală care merge pe asemenea tip de gândire, chiar dacă are și îmblânziri prin structurile și asistența socială pe care și asistența medicală pe care o aduce, dar acestea sunt doar niște îmblânziri pe un chip deja încruntat. Sunt niște mici desene de creion și de acoperiri cu pămătuful de pudră peste un chip deja vătămat, peste un chip deja mâniat, înroșit de iuțime și de mânie. Așa, cam așa este societatea noastră. Deci este o societate care se bazează pe această învățătură a diavolului. Care pe care? Care e mai tare, face praf, e cel mai slab. Cine e mai priceput, cine e mai abil, se bagă în față, câștigă și cel mai slab, cel mai neputincios, cel mai bătrân, cel mai bolnav este dat la o parte și este deposedat de toate, de tot ceea ce are. Cel bolnav, cel bătrân trebuie să fie dat la o parte, trebuie să aibă cât mai puțin și la un moment dat trebuie să fie înlăturat cu totul din societate și dacă se poate și amintirea lui să dispară, iar cei tineri ca niște lupi plini de râvna de a-și organiza și de a-și rândui altfel masacru asupra oilor, merg înainte uitând de cei pe care i-au dat la o parte și i-au depostetat de tot ceea ce aveau ei până atunci. Cam așa, pe acest mod merge societatea, dar cum vă spuneam, îmblânzită puțin de pudra asistenței sociale și de creionul de gene și de sprâncene al asistenței medicale și de prezența și existența Bisericii lui Dumnezeu, care este sau ar trebui să fie prezența unei alte lumi în lume, care merge după alte rânduieli, care are alte moduri de exprimare și de manifestare decât cele ale lumii. Da, acesta este modul de a fi al diavolului, iar modul de a fi al lui Dumnezeu este altfel. Eu vă spuneam, ne cheamă tocmai pe acești bolnavi, pe cei săraci, pe cei necăziți, pe cei întristați, pe aceștia să-i prioritizăm, pe aceștia să-i ajutăm, lângă aceștia să ne așezăm, cu aceștia să fim mai blânzi, mai îngăduitori, acestora să le slujim în primul rând, ceea ce este cu totul și cu totul și cu totul altfel decât gândește diavolul. Ei, acum întorcându-ne, poate înțelegeți de ce Mântuitorul nu a sărit la toate aceste șanse care îi se deschideau. Șansele însemnând să profite și, vă dați seama, având în vedere atoștiința, atotputernicia lui Dumnezeu, Dumnezeu ar fi avut toată puterea în cer și pe pământ ca să cunoască, să știe momentele, situațiile sau chiar să și le creeze El. Momentele, situațiile sau să și le creeze, nu numai să le știe, să le prorocească, ci să și le creeze El, în care să se nască pe pământ, în care să crească, în care să fie să-și petreacă tinerețea și tot el ar fi făcut în așa fel să profite de toate șansele, să le vadă foarte bine și de departe și să și le creeze chiar și după aceea să profite de ele la maxim. Or, Dumnezeu tocmai asta nu face. Asta este minunat, extraordinar la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, că tocmai asta nu face. Adică, hai să luăm cunoașterea. Gândiți-vă, putea să se nască, putea să producă această naștere în momentul în care, sau să ceară Maicii Domnului, sau să facă pe Maica Domnului să nască în așa fel încât să-i ceară acordul pentru întruparea sa și să se nască tocmai în ultimele clipe sau când Irod a bolit și urma să bolească și urma să moară și acele au fost niște momente de criză ale împărăției Israelului, ale regatului Israel, o moment de criză până când copiii și-au împărțit în două și chiar în patru împărăția lui Irod, copiii lui, până când lucrurile s-au repus în ordine, ei, putea Mântuitorul să profite și să știe dinainte aceste momente, aceste șanse, chiar să și le producă el și să se nască pe, să se pituleze, cum zic oltenii, să se pitească, să se pituleze, să se pitească, să se ascundă în spatele evenimentelor politice ale vremii. Exact, vedeți, după acest tip de gândire, acest tip de construct merge și mass media actuală și tot ce înseamnă informația. Dacă, nu știu dacă știți, dar știți foarte bine, știți foarte bine și este o carte excepțională pe care vă îndemn să o citiți. Sper să o găsesc acum, să vă pot descrie, să vă pot spune despre ea. Este vorba de... da, nu o văd acum, dar o să o văd în scurt timp și o să vă spun despre ea. Este vorba despre mass media și despre cum se face mass media. Este vorba de mass media și cum se face mass media. Îmi pare rău că îmi scap acum cartea, era deosebită, dar nu am această ținere de minte mai atentă a cărților. Am cumpărat-o nu de mult. Ei, deosebită cartea, sper să o văd până la sfârșit, deosebită cartea. Și ei, după acest tip de gândire merge și mass media, cel puțin la noi în țară, dar eu zic că peste tot. În ce sens? În sensul că se declanșează cu zurgălăi și cu vonistică puternică anumite subiecte, se insistă pe ele, se calcă în picioare totul, iar în timpul acesta, deci de multe ori asemenea zvonistici și subiecte sunt pur și simplu inoculate în mintea, în inima populației, fricile, grijile, spaimele, necesități create, pur și simplu, se introduc în mintea oamenilor, timp în care anumiți lideri, anumiți oameni, mai ascuns sau mai puțin ascuns, să-și facă mendrele, să-și taie pădurile, să își rezolve problemele de îngropare a deșeurilor, adică e ca și cum cineva, exact ca la hoți, e ca și cum, știți, hoții strigă, iată ce-i pe cer, uitați, oameni buni, și în timpul acesta te fură. Ei, cam așa se întâmplă de foarte multe ori chiar și în mass media noastră și cu marea majoritate a canalelor de televiziune, cu marea majoritate a radiourilor, cu marea majoritate a ziarelor, care strigă sus și tare anumite subiecte și trec de la unul la altul și tot timpul te țin într-un carnaval, ca într-un fel de crescendo de cascadă, te țin într-un fel de crescendo de cascadă, că să n-ai timp să te gândești, să n-ai timp să vezi adevăratele realități, să n-ai timp să te lămurești asupra unor, gravitatea unor lucruri, importanța unora și gravitatea altora, și îți impun ele, îți aduc ele în față anumite subiecte pe care le, bineînțeles că le cresc și le sporesc ca și importanță, chiar dacă ele sunt de mică importanță, prin nesfârșite discuții, prin sucirea pe toate părțile, prin tăierea în patru a firului, prin nesfârșite cancanuri, pur și simplu se fac adevărate cancanuri. Nu știu dacă știți că foarte multe dintre televiziunile acestea care pur și simplu trăiesc din cancanuri, din un fel de tabloide, televiziuni tabloid, de fapt ele plătesc anumite cupluri sau anumiți membri al unor formații, anumite cupluri, le plătesc ani mulți sau luni de zile, cum au plătit pur și simplu pe Crin Halaicu și pe Oana, nu? Știți, cei doi căsătoriți, îi plăteau pur și simplu să se inventeze noi și noi dispute între ei, noi și noi nebunii, noi și noi, și aceștia să joace pur și simplu ca într-un reality show, să joace această... ca și cum, într-adevăr, Oana vrea să găsească un partener și să facă un copil cu un alt partener, să producă o nesfârșită discuție între ea și Crin Halaicu, care, ca un bătrân, se simte dat la o parte și batjocorit. Dar sunt multe cupluri de felul ăsta. Ei, lucrurile astea se întâmplă până și în politică, lucrurile astea se întâmplă până și în marile probleme care se discută neîncetat la televiziune, la radio, pe internet, unde sunt adevărate programe de manipulare excepțional de bine, de bine. Deci înainte de a fi manipularea aceasta prin imaginile subliminale, dincolo de astea, și acestea cu siguranță sunt și am putea vorbi mult despre ele, în afară de aceasta există o manipulare mult mai brutală și mult mai puternică prin însăși direcționarea atenției publicului spre niște subiecte care, de fapt, în timp ce ei strigă iată, 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 în timpul acesta alții s-apuce să fure, alții s-apuce să plece, alții s-apuce să dea la fund, adică să se facă liniște, să se lase mâlul jos, oamenii să nu mai fie interesați de dacă un subiect nu mai trebuie să fie discutat, dacă societatea civilă își dă seama de o anumită realitate pe care o vede grozavă și gravă și acest lucru nu trebuie discutat și problema încă nu trebuie rezolvată, atunci toată presa și mass media se pricepe să atragă atenția asupra altor lucruri pe care să le ridice în slăvi ca importanță și ca valoare, ca încetul cu încetul sau cât mai repede populația să uite de adevărata problemă pe care o avea. Cu aceasta se ocupă lumea. Așa se fac lucrurile. Așa face diavolul. Așa face diavolul. Vă spuneam ieri de acest fel de a fi a lui de pompier incendiator. Aș putea să-i zic diferite denumiri, alte denumiri. Hoțul care te farmecă. Hoțul care îți arată că altul te fură. Hoțul care te salvează de hoție. Adică exact cum în perioada interbelică erau hoți care spuneau uite-te pe cer sau uite-te la balconul ăla sau uite la casa, uite ce e acolo, oameni buni. Deci un hoț era un grup de hoți care în anumite mulțimi de oameni, când se adunau mulțimile de oameni, de obicei la aerodromul unde se făceau loopingurile cu avioanele și nu știu ce, unde veneau oameni buni sau la oameni de calitate sau la hipodrom sau la erau anumiți oameni care știau să declanșeze interesul și atenția publicului spre anumite, uitați-vă la calul acela care aleargă, uitați, eu cred că i s-a rupt piciorul și toată lumea se chiora în partea aceea, se bai da, și-a rupt domnule piciorul, uitați-vă la și în timpul acesta alți prieteni de-ai lui pricepuți plasați de mult pe lângă oamenii importanți sau care se vedea clar că au bani operau furturile. Cu asta se ocupă, așa se făcea, ăsta era tipul de hoțul care te salvează, hoțul care te atenționează și care spune, hoțul fermecător, hoțul priceput, hoțul care îi dibaci, hoțul care spune cum să faci și ce să faci și ce e bine pentru tine și de fapt el te fură în timpul ăsta, hoțul binevoitor, aș zice, sau hoțul priceput. Ei, diavolul nu este numai nu este numai pompierul incendiator sau incendiatorul pompier care prima dată dă foc și pe aia vine să te salveze zicând că vai, uite ce bine ți-a făcut, îi rămâi dator tot restul vieții, ci este și hoțul amabil. Hoțul amabil și hoțul priceput, aș zice, care îți atrage atenția într-un loc ca să-ți producă alte rele în alt loc. Ei, cu asta se ocupa diavolul de la începuturi. El, de fapt, întregul discurs din rai al diavolului împotriva omului sau ispitindu-l pe om are acest substrat, are acest fel de a fi. Îi spune omului despre ceea ce îi va da și ceea ce va... Adică îi atrage atenția ca de un far, ca de un soare, ca la un soare îi atrage atenția minții, inimii omului spre ceva promis, spre ceea ce va fi, ceea ce, iată, uite, urmează să vă dau, aceștia sunt fermecați, sunt cu gurile căscate la fericirea pe care o vor simți dacă vor primi acel lucru, iar în timpul acesta diavolul operează și îl face pe om să calce cuvântul lui Dumnezeu. Deci om uită, fermecat fiind de promisiunile diavolului, uită promisiunea pe care el, omul însuși, a făcut-o lui Dumnezeu de a nu mânca din acel copac, sau nu știu dacă o uită complet și nu mai socotește importanță în fața acestei părute străluciri a unei imagini pe care ți-o creionează în minte prin imaginație diavolul. Asta este priceperea lui. Cu asta se ocupă și acum. Și urmașii diavolului și urmașii și pricepuții fii ai lui sunt cei care profită de toate situațiile, știu când să se pricep, cunosc. Despre aceștia vorbește David în toată psaltirea, despre dușmanii lui, despre împotrivitorii lui, despre cei care, zice la un moment dat David, iar eu am căzut la pat și am bolit și ei veneau și spuneau pe față, îmi spuneau, vai, cum te simți? Eu zic acum, parafrazez în cuvinte de ale noastre. Deci veneau acești dușmane lui David și pe față spuneau, vai, vai, ce-i cu tine, cum te simți? Ne punem viața pentru tine, iar prin spate șoșoteau și așteptau să se ducă și pregăteau deja schimbarea lui David. Sunt dușmanii de care vorbește neîncetat David, aceștia care se pricep totdeauna să profite de situațiile de criză, aceștia care sunt pricepuții care niciodată nu ratează nicio șansă de slăvirea lor, de urcare în grade, de rezolvarea problemelor în momentul potrivit, la situația potrivită, ca niște păianjeni care stau în pânza lor, undeva dincolo, și pânza strălucește în soare și pare o osteneală de lungă durată și zici, uite cine și-o fi pus aici și și-o făcut acum atâta activitate aici în fereastra asta și a făcut așa, ca probabil că cel care a făcut această pânză s-a gândit să fie ca o perdea, uite un om, o ființă extraordinară, nu știu ce, și te duci să vezi, te duci să atingi frumusețea, strălucirea, mai ales când este preselată cu boabe de rouă, mai ales când când anumită chiciură, frig vine peste ea, arată extraordinară acea pânză. Pânză de păianjenie, ceva extraordinar. În bătaia razelor de dimineață, în bătaia razelor soarelui de seară, în lumina slabă a lăsării nopții, sau chiar în bătaia luminii lunii, ar părea această pânză de păianjen ceva fabulos, minunat, extraordinar, poate chiar ca un fel de văl de mireasă. Și de fapt tu te duci romantic zicând, dacă ai fi o insectă, te duci romantic zicând, iată ce, câtă osteneală a depus omul ăsta, iată, oare de ce? De ce a îngăduit Dumnezeu să facă acești oameni atâta osteneală și ei după aceea să nu mai profită de ea? Pentru că nu-l vezi pe păianjen, știți, el stă ascuns. Și doar să te prinzi că după el apare, profită de șansa pe care el și-a făcut-o, știți? Aici, că spuneam, noi oamenii sunt două tipuri de oameni care vor să profite de șansă. Sunt oamenii mai curați cu sufletul, care doar așteaptă și se ceartă cu Dumnezeu că nu li se dă șansa, nu li se dă momentul când să sară și ei în altă barcă mai bogată, în alt vapor, cu oameni mai aleși. Nu fac nimic special pentru asta, își văd de treaba lor în barca lor, dar așteaptă momentul când vreodată barca lor se va răzma de vreun vapor, de vreun transatlantic, un vapor transatlantic sau cine știe ce, de vreun Titanic, și să poată urca pe acest vapor, să zică, Dumnezeu mi-a dat șansa. Și în timpul acesta se ceartă cu Dumnezeu și spun, nu mi-ai dat șansa, Doamne, dar ei nu fac nimic special sau nu se ostenesc pe barca lor să ajungă pe partea cealaltă Atlanticului, ci tot așteaptă să se razme de vreun vapor care trece pe lângă ei și de vreun iaht, și așa cumva asta li se pare mila lui Dumnezeu cu ei. Și dacă nu se întâmplă asta, îl bârfesc pe Dumnezeu și îl vorbesc de rău și spun că Dumnezeu este nedrept, pentru că nu a lăsat să se razme bărcuța lor sau vaporașul lor de vreun iaht sau de vreun transatlantic. Dar de fapt, așa cum e el mai rebegit și mai răblăgit, acea bărcuță sau acel vaporaș pe care ești, s-ar putea să fie mai bun și mai folositor decât acele strălucitoare iahturi și transatlantice. Aceștia sunt unii, iar alții sunt care, ca niște pirați, pregătesc ca într-o plasă momentul cum să sară și cum să se alipească și cum să se lege de vreun vapor și cum să intre și cum să-l ocupe, adică să-și tragă șansa de partea lor, să o pregătească. Deci sunt unii dintre noi care doar se tot așteaptă momentele, șansele să intre, ca atunci să facă pasul și să treacă într-o altă lume, într-o altă măsură, într-un alt statut social, dar sunt și alții care și îl pregătesc cumva, sapă groapa altora, dau din coate, se strecoară, bârfesc, vorbesc de rău, cârcotesc, aduc slujbe lui Dumnezeu în care de fapt îi cer lui Dumnezeu să să intervină și să le facă lor favorul și plăcerea de a-i, de a-i duce, de a-i purta pe alt vapor, pe altă barcă, pe altă, pe alt transatlantic. Aceștia sunt mult mai periculoși și sunt mult mai apropiați de diavol. Amândouă aceste categorii sunt învățate de cel rău, dar aceasta a doua, a celui care își pregătește ca și un, ca și un păianjen, își pregătește plasa lui și o face atrăgătoare, exact, cu nimic nu este mai deosebit păianjenul decât un om care exterior arată un comportament frumos, moral, vorbește frumos, se îmbracă frumos, miroase frumos, își face treaba, merge la serviciu, își plătește datoriile, neîncetat, nu poți să-l acuzi de nimic, nu găsești nicio vinovăție pe el, dar el de fapt tainic invidiază, tainic este înciudat, tainic își pregătește momentul în care să uzurpe pe cineva, să urzească ceva, să surpe pe cineva, să sapă gropi altora, vorbește clipă de clipă, zi de zi, strecoare cuvinte dărâmătoare la adresa altora, își întărește neîncetat în el ura față de alții și învinovățirea față de alții, dar strecoare aceste cuvinte otrăvitoare și la adresa altora și le șoptește și le șoșotește și le tot spune, copărută nevinovăție, copărută inocență, copărută naivitate, ca și cum ar descoperi aceste lucruri, ca și cum ar fi doar un rănit al acestor oameni care, uite, spune din când în când ce-l doare, dar de fapt așteaptă ca toate aceste cuvinte ale lui, toate aceste bârfe, toate aceste răutăți să ajungă, să defăimeze pe celălalt în inima multora și nu numai să-l defăimeze, ci la un moment dat să-l surpe. Și dacă s-ar putea, aș zice, cel mai înalt mod de a greși în privința asta este să-l tot urzești împotriva celuilalt înaintea lui Dumnezeu. Mi se pare nebunia nebunilor, cum zicem noi de multe ori, babe rele, absolute în rău fac lucrul acesta. Femeile, mai ales mai în vârstă, îmbătrânite, înrăutate, dar și bătrânii, care nu mai au nicio putere de a se impune cumva, nu mai au nicio capacitate, nici prin frumusețea trupului, nici prin puterea brațului, nici prin de a se impune în fața altora, de a cere ceva, de a impune ceva, nu mai au nicio capacitate, dar reușesc să facă asta sau vreau să facă asta atrăgându-l de partea lor pe Dumnezeu și rugăciunea acestor oameni se transformă într-un neîncetat blestem, într-o neîncetat chemare a lui Dumnezeu ca să-i fie lui răzbunător, să-l facă pe el, să-l, adică Dumnezeu să urmeze chemării acestui om, chemării spre răutate, chemării spre răzbunare, chemării spre dreptate din perspectiva lui, dar de fapt e un fel de răzbunare plină de sete. O sete a răzbunării, o sete de a vedea pe celălalt căzut în țărână, pe celălalt bajocorit, pe celălalt, țin minte și acum, se zicea la țară, când cuiva îi mergea bine și îi rodea câmpul și, eu știu, îi mergea bine, avea nepoții acasă, îi veneau copiii pe la el, cum ziceau de multe ori, zice, lasă că o să se ajungă ție. Asta era ura, invidia celorlalți. O să ajungă ție apa la gură. Lasă că acum ești tu pe val sus, dar o să se ajungă ție la apa la gură. Vezi ce greu să fie atunci să moară și capra vecinului. Adică nu numai a mea să fie moartă și în comă, ci să moară și capra lui. Nu numai situația mea și relația mea cu apropiații, relația mea cu rudele, relația mea cu pământul, relația mea cu Dumnezeu să fie moartă, să fie și a lui lalt. De ce să fie numai a mea? Răutatea asta, dar care se exprimă după aceea de multe ori la aceste babe absolute în rău sau moși absolut în rău, se ajunge la maximul ei de potențial, răutatea ajunsă la maximul ei de potențialitate sau la maximul ei de întuneric, răutate atunci când încerci să-L atragi pe Dumnezeu de partea ta, făcându-L un fel de lucrător al răului, lucrător al răzbunării, ceea ce este îngrozitor, înfricoșător, de neînchipuit, să poți cere de la Dumnezeu asemenea lucruri, să poți să-ți închipui, să poți crede că Dumnezeu îți este ție alături și că cumva îți va arăta ție și va descoperi ție până la moartea ta cel puțin și vei vedea pe toți dușmanii tăi sub picioarele tale, pe toți pe care îi pismuiești, îi invidiești. De fapt, manelele sunt pline de asemenea, de fapt, manelele ca un fel de formularea culturii populare de cea mai joasă speță, a populare de acum, a omului, a românului, exprimă asemenea dorințe, să moară dușmanii mei, să piară, să-mi vadă mie mașina, să-mi vadă casa, să le râd în nas, să moară de ciudă, să vadă valoarea mea. Ei știu valoarea mea, tot timpul cu valoarea, care se vede în mașină, se vede în casă, se vede în copii, se vede în nu știu ce, în petreceri. Și ceilalți să moară de ciudă și dacă se poate, când le fi mai bine, atunci să vină peste ei tot felul de încercări, de ispite, de greutăți peste măsură de mari. Ei, acum întorcându-ne, tot acest mod rău de a fi nu este al lui Dumnezeu. Tot acest mod care este al diavolului, toată această căutare cu disperarea șanselor, pregătirea acestor șanse, după care acest mod de gândire al diavolului, care nu numai că așteaptă cu disperare aceste șanse și îl acuză pe Dumnezeu că nu mai vin, sau se acuză pe sine tot restul vieții că a ratat aceste șanse și că era momentul în care putea să urce pe scara socială, era momentul în care putea să urce pe scara bogăției, era momentul în care putea să urce pe scara titlurilor și gloriei, era momentul în care putea să-și găsească aleasa sau alesul, era momentul în care dacă se întâmpla atunci ceva, dacă se întâmpla atunci ceva, toată viața lui era altfel, era cu totul altfel și totdeauna alții sunt de vină, cei care au stat în cale, cei care el însuși ca fire. Deci ce se întâmplă atunci când aștepți cu disperare sau ți se pare că asta este soluția, asta este calea de ieșire, asta este calea de mântuire, asta de a pândi posibilitățile, șansele și de a nu le rata. Ce se întâmplă? Nu poți decât să-L învinuiești pe Dumnezeu ca altora le-a dat șansa ca să o vadă, să o aibă și au și profitat de ea, deci să-L acuzi pe Dumnezeu că unor le-a dat șansa, ție nu s-a dat-o, să-L acuzi pe Dumnezeu că lor le-a dat capacitatea și integritatea minții și a inimii și rapiditatea de a accede sau a dori ceva, a căuta ceva, a prinde ceva, iar ție nu s-a dat-o, să-ți acuz familia că ea ți-a fost un impediment, că prin păcatele lor ți s-a făcut ție ca un impediment în a putea să nu ratezi șansele, să nu ratezi momentele oportune pe care puteai să le ai, că familia ți-a fost un impediment și prin patimile ei, ți-a fost un impediment și prin incapacitățile ei, că incultura sau neputința sau lipsa de creativitate a tatălui, a mamei, ți-a fost ție pricină și motiv pentru care ai ratat oportunitățile și șansele. Deci, dintr-o dată, Dumnezeu este de vină, familia este de vină, neamul tău românesc este bine, situația, generația în care te-ai născut, situația dacă te-ai născut în comunism, timpul în care te-ai născut este de vină, totul este de vină, vinovat este firea ta pe care ai moștenit-o, firea ta pe care o ai, Dumnezeul pe care îl bănuiești, oamenii din jurul tău, societatea în sine, toate este de vină, toți sunt de vină și devii un fel de acuzator neîncetat al întregii societăți, al lumii întregi, ceea ce este ceva înfricoșător, este iadul pe pământ să ai această stare. Asta se întâmplă atunci când tu aștepți aceste șanse și vă spun, și dacă ți se pare că ai prins aceste șanse și ai urcat pe treptele lor Și dacă, să zicem că ești dintre cei care se ricep ca niște păianjeni să prindă aceste șanse și să și le pregătească și să treacă peste cadavre dacă e nevoie, să joace în picioare conștiința, și dacă fac acest lucru, tot nemulțumiți sunt acești oameni pentru că au impresia că puteau să facă mai mult, că au pierdut foarte multe alte șanse, gradul de comparație crește, după ce ajungi să fii cel mai bogat din sat, nu mai socotești că e mare lucru că ești cel mai bogat din sat, pentru că te compari cu ceilalți bogați din celelalte sate și te vezi nedreptățit și simți că alții au avut prilejuri mult mai bombastice, alții au fost apropiați de întreprindere de pe lângă orașe, alții au avut în jur primari care i-au ajutat, și deci tu puteai să fii mult mai bogat sau într-o situație mult mai bună din punct de vedere al posibilităților și avantajelor, și dacă ajungi să fii, să zicem, printre cei mai bogați oameni din județ, după aceea te compari cu ceilalți din celălalt județ și din celelalte județe și acolo vei fi totdeauna nemulțumit și ți se va părea că Dumnezeu nu ține cu tine, că Dumnezeu nu ți-a dat șansele care le-a dat la alții și tot așa. Deci nu există oameni mulțumiți, nu există oameni fericiți între cei care caută cu disperare șansele. Aceasta este calea diavolului, duce spre iad. Nici între cei care caută șansele și le așteaptă și chiar îl transformă pe Dumnezeu într-un fel de pod de călătorie spre asemenea șanse, deci îl transformă pe Dumnezeu într-un teleferic care să-i ducă spre asemenea șanse, sau îl transformă pe Dumnezeu într-un poștaș care trebuie să le aducă asemenea șanse, nici aceștia nu sunt fericiți, nici cei care niciunul dintre acești oameni care caută șansele, le așteaptă, le pregătesc, le urmăresc, nu sunt fericiți. Și nu pe această cale a vrut să meargă Iisus Hristos. Aceasta este calea diavolului. Această cale duce la iad. Să fim înțeleși. Această cale duce la iad. Mântuitorul n-a vrut să meargă pe această cale. N-a vrut. El putea să-și pregătească nașterea într-un moment oportun, când Irod murea, când era de gringolada împărțirii țării între copiii lui. Și atunci să nu fie luat în vedere, să fie uitată nașterea sa, să nu impresioneze, să n-aibă pe cine să impresioneze magii. Ierusalimul să fie mult prea tulburat de împărțirile noi teritoriale și de lupta dintre fiii lui Irod, încât să nu-i mai intereseze că au venit niște tipi îmbrăcați dubios și cu multă avere prin Ierusalim întrebând un împărat, să nu-i mai intereseze asta. Putea să facă Dumnezeu lucrul ăsta, dar Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu merge pe calea bătătorită, obișnuită, a fiecărui om. Dumnezeu merge pe calea grea. Dumnezeu se naște cu 7 ani înainte de moartea lui Irod, trăiește toată suferința căutării și pedepsirii tuturor copiilor din zona Betleemului, este exilat, trăiește în Egipt, este căutat tot restul vieții ca să fie ucis. Deci nu numai acum Dumnezeu este căutat, nu numai cei 7 ani de exil în Egipt au fost grei pentru Hristos, ci și tot restul vieții sale, toți copiii și nepoții lui Irod îi căutau pe cei care se auzeau sau se știa că s-au născut în zona Betleemului ca să fie uciși în vremea aceea, de ani și mai în jos. Deci chiar dacă trecuseră 20 sau 30 de ani, acești copii erau căutați și dacă se afla că părinții i-au ascuns pe acei băieți sau trăiau, aceștia erau uciși acum la maturitate și părinții erau și ei pedepsiți. Este motivul pentru care se spune că Zaharia, fiul lui Varahia, tatăl lui Ioan Botezătorul, a murit ucis între templu și altar, pentru că de fapt s-a tras concluzia că și Ioan Botezătorul s-a născut tot în aceeași perioadă, știm bine că s-a născut cu 6 luni înainte, tot în aceeași perioadă și cam prin același locuri în apropierea Ierusalimului, ca și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și când s-a aflat că de fapt el care fusese ascuns în pustie, el care fusese dus de părinții lui departe în pustietăți și a trăit acolo între puznicii aceia nazirei se numeau, care trăiau doar pentru lectura cărților sfinte și trăiau o viață legată doar de toate perceptele Vechiului Testament pe care le urmăreau cu atenție, trăiau ca într-o viață monahală. Ei, acolo a trăit între acei oameni, între acei pusnici care era greu să-i cerceteze, era greu să-i găsești prin crăpăturile pământului. Acolo a trăit Sfântul Ioan Botezătorul, ca să apară după 30 de ani propovăduind la Iordan și după care și după prinderea lui și după uciderea lui să se afle de fapt, să se descopere că Ioan Botezătorul a fost vrednic de moarte. Știți cum se face de obicei la noi, la oameni? Prima dată facem păcatul, omorâm, ucidem, furăm, greșim față de cineva, după care găsim toate îndreptățirile ca să ne îndreptățim că a fost bine că l-am furat, că a fost bine că l-am ucis, că a fost bine că l-am lovit, că de fapt și merita. Ei, așa s-a căutat și despre Ioan Botezătorul și cu siguranță s-au găsit după aceea că, după ce l-a omorât pe Ioan Botezătorul, a găsit acest fiul al lui Irod, care stăpânea cu 30 de ani mai târziu, a găsit fiul al lui Irod cel Mare, a găsit că era vrednic de moarte Ioan Botezătorul, pentru că este dintre copiii care s-au născut în zona Betleemului, tocmai în vremea aceea, între anii aceia, și vrednic de moarte sunt și părinții lui și se pare că Zaharia mai trăia și care a fost omorât între templu și altar. Mântuitorul nu alege un moment prielnic, ci cu un fel de... Mântuitorul este exact la fel ca în pildele sale. Pildele sale nu vorbesc despre un alt Dumnezeu, ci vorbesc despre adevăratul Dumnezeu. Pildele Mântuitorului sunt sunt atât de directe, atât de clare, atât de pe față, vorbesc despre un Dumnezeu atât de naiv la prima vedere, de risipitor, aceste pilde ale Mântuitorului. Gândiți-vă ce fel de om poate fi acela care după ce face o vie, după ce o plantează, după ce îi pune haraj, după ce o înconjoară cu gard, după ce ridică turne pază, după ce se apătească în ea și lasă muncitori, lucrători ca să lucreze și trimite mai multe grupuri de trimiși, de usoli din partea lui, ca să-i dea și lui partea la vremea roadelor, trimite către acești muncitori, după ce acești muncitori pe unii îi bat, pe alții îi lovesc, pe alții îi omoară cu pietre, pe alții îi alungă, și când de mai multe ori se întâmplă asta, în primul rând că se întâmplă de mai multe ori, mi se pare incredibil, adică ce stăpân e acela care după ce se omoară un slujbaș, tu mai trimesc pe altul și pe altul și pe altul, adică este aberant, așa ceva este unic. Nu se prea aude asemenea lucruri, de asemenea lucruri nu se prea aude în lume. Dar nu numai atâta, ci după ce îți omoară atâția ucenici, atâția slujbași, atâția soli, sau îi bajocore, sau îi scuipă, sau abia în viață se întorc înapoi, tu îl trimesc pe fiul tău ca să măcar de el se vor rușina. Simțiți câtă încredere are Dumnezeu în om. Incredibilă încredere are Dumnezeu în om. Incredibilă are Dumnezeu încredere în acești oameni care, în acești slujitori, în acești muncitori, care de fapt îi închipuie pe oameni. Oamenii născuți aici pe pământ și care lucrează în via lui Dumnezeu. Câtă încredere are Dumnezeu în acești oameni, incredibil încredere, o risipă de încredere, o risipă de dragoste, o risipă de neînchipuit. La oameni nu există așa ceva. Și se continuă această pildă, cu pilda chemării la nunta fiului de împărat, care este de fapt legată de această pildă, prima pildă. De fapt se vorbește ca și cum ar spune și Dumnezeu, și regele, stăpânul viei, îl învie pe fiul său, după ce l-a fost omorât în afara viei, îl învie pe fiul său și după ce îl învie, îi cheamă pe acei lucrători răi care l-au omorât, și pe el și pe mai mulți alții înaintea lor, îi cheamă pe acei lucrători răi la nunta lui. Deci, incredibil, nu? Cine, nici măcar în miorița noastră nu există o asemenea, e ca și cum, dacă am merge pe cuvântul Evangheliei, o asemenea dragoste, o asemenea risipă de dragoste, o asemenea risipă de încredere, este, hai să vă povestesc cum ar fi Miorița dacă ar fi după aceste pilde ale Mântuitorului. Ar fi așa, în primul rând, ciobanul nu ar crede, ar zice, nu, frații mei, nu pot să fac asta. Și după ce frații aceia, Vrânceanu și Ungureanu, ar veni și l-ar bate și aproape l-ar lăsa de-abia viu, abia viu, și el și-ar reveni, el crede că au murit, el și-ar reveni și oița bârsană năzdrăvană ar veni iară să-i spună, vezi, te-au bătut aproape, te-au omorât, au crezut că te-au omorât, dar de fapt să știi că acum mă crezi că vor să te omoare. Și el o să zică, nu, mă voi duce să vorbesc cu ei, poate că n-au înțeles, poate că m-au confundat cu cineva, mă voi duce să vorbesc din nou cu ei. Și ei din nou îl iau la bătaie și îl neacă undeva într-un iaz și îl lasă acolo mort. Și el se ridică și de acolo din ea, și oița bârsană și năzdrăvană îi spune, ai văzut, vor să te omoare, nu pot să cred, sunt frații mei, ceva, îi posedă ceva, e o putere întunecată, ei nu sunt așa, am încredere că ei se vor trezi, mă duc să vorbesc cu ei. Și se duc a treia oară și de data asta îl omoară și Dumnezeul învie, și după ceea ce Dumnezeul învie pe ciobanul mioritic, acesta nu numai că se ridică de acolo și Dumnezeu îi face nuntă mare, nuntă cu o prințesă, o nuntă de mare cinste, la care ar fi și se află că ciobanul era fiul împăratului de la miază zi, cel mai bogat împărat din lume. Se află că nu era un cioban oarecare, ciobanul mioritic, ci era ciobanul împărăției de la miază zi, fiul lui Dumnezeu, și se căsătorește cu cea mai frumoasă fată de pe fața pământului. Și nu numai că Dumnezeu, stăpânul, tatăl ciobanului mioritic, îi iartă pe cei doi, ci îi cheamă la nuntă, la masă mare, și face masă mare și îi cheamă cu cinste mare la nunta sa. Și aceștia nu numai că nu vin la nuntă, ci se apucă să omoare și să bată pe toți cei trimiși să vină să-i cheme la nuntă. Ei, înțelegeți câtă încredere are Dumnezeu un om din aceste pilde. Acestea nu sunt niște povești. Dumnezeu are încredere în om, are nădejde în om, se pune el la bătaie, își pune viața la bătaie, își pune sufletul la bătaie, își pune ființa la bătaie, se pune pe sine într-o situație limită și îl vrea pe om câștigat, pe cel mai rău om. De să știți că cuvântul acela spus de părintele Arsenie Boca, că iubirea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos este mai mare decât iubirea cel mai mare sfânt pentru Dumnezeu, este adevăr veșnic până la marginea pământului. Adică iubirea lui Dumnezeu pentru oameni e atât de mare încât el se pune în pericol, știe că se pune în pericol, dar nădăjduiește, dar așteaptă, dar caută o ultimă firimătură de adevăr în inima ta, o ultimă scripire de bine pe care vrea să o deștepte, care să măcar să nu moară, măcar să nu te pierzi. Nu e timp de pierdut pentru Dumnezeu, nu e timp de pierdut pentru tine. Adică el nu are timp de pierdut pentru tine. El vrea să te câștige, vrea să mai păstreze și să mai vadă strălucind încă, sau să aprindă. E ca și cum tu vii în biserică și vezi că toate candelele sunt stinse și știi că era lumina învierii care se fusese adusă de la Ierusalim și care strălucea pe candelele din biserica noastră, și să zicem că vii în biserică, vezi aproape toate candelele stinse și mai vezi o candelă undeva în altar care mai clipește încă, și ca să salvezi lumina și ca să readuci lumina învierii în toată biserica, îți depășești orice teamă, orice grijă, orice, și dacă te doare piciorul, și dacă știi că în fața ta sunt niște oameni răi care te vor lovi când vei trece printre ei, și orice faci în așa fel încât să aprinzi, să nu lași candela aceea să se stingă. Ei, gândiți-vă că așa vede Dumnezeu în inima noastră candelele, feștilele inimilor noastre fumegând de gata să se stingă, și el aleargă, el nu intervine, nu uzurpă libertatea noastră, nu calcă în picioare hotărârile noastre, liberul nostru arbitru și dar se grăbește El, se grăbește El înfricoșător, punându-se în pericol, fiind bajocorit, fiind lovit, fiind scuipat, dar nepăsându-i de asta ca să mai dea o șansă feștilei fumegânde din inima ta, că poate aceasta nu se va stinge într-un totul, că poate această fumegare că se va aprinde iarăși într-o lumină, că poate această aplecare a ta la pământ, prins în nămolul și glodul adâncurilor, nu va însemna ruperea trestiei și se va îndrepta iarăși trestia și se va pune în picioare după vânturile grele și după coșmarul prin care au trecut. Asta este credința lui Dumnezeu. Adică ăsta este motivul pentru care Dumnezeu vine cu grăbire și nu numai pentru că nu urmează acest mod de gândire a diavolului de a profita de situațiile vulnerabile, de a se ascunde, de a se preface. Dumnezeu nu se ascunde. Dumnezeu nu se ascunde, Dumnezeu e pe față. La Dumnezeu toate sunt da. Dumnezeu nu se ascunde, dar al doilea motiv pentru care Dumnezeu nu așteaptă momentele prielnice este că Dumnezeu nu pe sine vrea să se salveze, ci vrea să ne salveze pe noi. Că Dumnezeu se lasă pe sine în pericol, se pune pe sine în pericol absolut ca să-l salveze pe om. Este un Dumnezeu care merită să fie iubit. Este un Dumnezeu ca nimeni altul. Ăsta este motivul pentru care îl iubim pe Hristos. Așa a fost Iisus Hristos. Și toate Evanghelia Lui, mai ales acelei de la Ioan, dar și toate celelalte trei vorbesc despre un asemenea Iisus Hristos care nu se ascunde, care nu se preface, care nu așteaptă momentele oportune, care nu se fofilează, care nu are curiozități morbide, care nu profită de anumite trăpături momentane ale situației prin care să se strecoare, care este complet invers decât diavolul. Acesta este chipul lui Dumnezeu. Acum, din întrebările pe care voi probabil că le-ați spus, da, încă nu s-au arătat de multe ori, nu se arată întrebările din ziua de astăzi, trebuie cumva să da, acum le-am găsit. Întrebare: când în viață trecem prin încercări mari și cerem ca Dumnezeu să facă dreptate, este păcat? Este într-un fel păcat, este ca cum ai cere să fii răzbunat. Este o nebunie să ceri dreptate, pentru că nu există judecată dublă a lui Dumnezeu. Dacă ceri dreptate cu omul acela, înseamnă că ceri dreptate și în viața ta. Ori în viața ta a face Dumnezeu dreptate înseamnă de multe ori un coșmar, înseamnă de multe ori dacă Dumnezeu ar face dreptate în viața noastră, noi n-am meritat să mai trăim de pe zi pe alta. Dacă Dumnezeu ar face dreptate și ar fi corect, ar trebui să dea pe față, ar trebui să ne vădească în fața oamenilor, ar trebui să arate toată urăciunea noastră, ar trebui să ne pedepsească pentru minciunile noastre, pentru prefăcătorile noastre, pentru mândriile noastre. Deci dacă Dumnezeu ar face dreptate, dreptatea Lui ar fi înfricoșătoare. Dreptatea Lui ar fi groaznică pentru noi. Deci tu ceri lui Dumnezeu un fel de judecată dublă, un fel de judecată cu dublu efect. Tu îi zici, fă dreptate, Doamne, cu robul Tău acesta care îmi face mine dreptate, dar de fapt nu s-ar place ca această dreptate să se răspundească, să meargă și în viața ta și să se facă dreptate în toate situațiile grele pe care tu le-ai produs asupra altora, pe care tu le-ai făcut asupra altora. Tu să facă dreptate în toate. Dimpotrivă, faptul că de multe ori oameni care ne îndreptățesc sau ne fac rău sau nu vedem că este o pedeapsă evidentă la Dumnezeu asupra lor, este o mare șansă pentru noi, nu pentru ca să ne ștergem păcatele, este o mare șansă pentru noi ca să ne dăm seama că poate și pe noi ne mai iartă Dumnezeu, dacă iată pe ăsta făcând aceste răutăți, îl mai iartă Dumnezeu și îi mai dă șansă. Înseamnă că și noi avem vreo șansă. Dacă atâta milă are Dumnezeu și atâta milostivire încât îi mai dă timp aceluia, înseamnă că și cu noi, și pe noi ne mai izbăvește Dumnezeu. E important adevărul în viața noastră de zi cu zi, e important, dar nu cu orice preț. Dar nu spus atunci când el nu este pregătit să fie spus. Vedeți că Mântuitorul spunea în pilde celor care încă nu erau pregătiți să-l primească. Așa că adevărul este important, dar nu atât de important încât dacă noi nu suntem pregătiți să-l primim, să-l primim, sau dacă alții nu sunt pregătiți să-l primească, să-l primească. Este o vreme în care poți primi adevărul. Să mai bine să răbdăm în dreptate, încercând să înțelegem voia lui Dumnezeu, dacă putem să ne dăm la o parte, dacă ne zmintește mâna, piciorul, ochiul, să ne dăm la o parte, să ne separăm, să ne ferim de păcat, ferește-te de rău, zice Scriptura, și fă binele. Deci tu ferește-te de rău, nu neapărat să stai în bătaia răului. Cum să încep să scap de naivitate? Nu știu dacă e neapărat un rău. Ea este un rău atunci când e vorba de naivitatea de a te preface că nu îți vezi relele, naivitatea de a nu vrea să începi un proces de construcție în viața ta, de refacere. Atunci când naivitatea înseamnă de fapt să-ți socrotești patimile și viciile, nevăzându-le, atunci este un rău. În alte privințe, naivitatea nu este un rău în sine. Unele... Da, rugăminte, întrebare, discuții. Ați reușit să citiți articolul pe care vi l-am lăsat dimineață? Da, asta e o chestie personală. Întrebare. Cum îmi dau seama care e locul meu în lume? Există pentru fiecare om ceva dat de Dumnezeu în care dacă lucrează se împlinește? Nu neapărat. Orice îl împlinește pe om, atâta timp cât o face cu toată inima și cu sufletul știind că face voia lui Dumnezeu. Adică dacă Dumnezeu l-a pus într-un loc și să-și facă acolo treaba omul știind că cu îngăduința lui Dumnezeu este în locul acela și asta îl împlinește, nu neapărat. Bineînțeles că e bine să cauți ceea ce îți place și ceea ce ți este firesc, dar atâta timp cât nu poți să faci ceea ce îți place și ceea ce ți este firesc, este important să faci și ceea ce poți să faci, dar să-l faci cu tot sufletul. Vă rog să ne pomeniți pe mine și pe medicii care mă îngrijesc, Petru și Dan și toți ceilalți din echipă. Sunt internată, mâine vor face o procedură, teoretic sâmbătă pot pleca acasă, da. Dumnezeu să ajute pe Ana Maria. Da, acestea, întrebare. Primul impuls, probabil moștenit din copilărie, atunci când vreau să mă apropii de cineva, este să-l îmbrățișez, dar simt reticență, este că sigur am supărat, necăjit acel om, abia apoi, după ce dau impulsul la o parte, reușesc să fiu rațional. Cum să nu mai am acel impuls? Păi da, trebuie să fii înțelept, adică mai degrabă, cum zice Mântuitorul, e ca și cum ai da unui sărac cu forța, unui om care îl vezi îmbrăcat în haine cât de cât mai modeste, duci la el și zici, lasă că știu eu că ești sărac, ține aici, sau lasă că, cum era cineva în Ascorul Vechi, că vreau, că nu vreau, dacă desfăcea o portocală, trebuia să ne-o bage pe gât, lasă că știu eu că sunteți flămânzi, și ne-o băga la propriu pe gât, cu forța trebuia să mâncăm, pentru că el știa mai bine. E așa și această stare în care zici tu că te duci acolo să-ți faci damblaua, că știi tu că și ție îți folosește și lui. Nu neapărat. Nu neapărat. Prima dată să vezi dacă, uite, dacă Dumnezeu are atâta atenție, atâta grijă, încât nu depășește, nu trece peste voia omului, nu trece peste libera lui alegere, atunci și tu trebuie să faci asta și să vezi prima dată dacă pe el interesează sau el cere asta sau ea cere asta și după aceea să-ți manifesti tu pornirea de iubire și de eu știu, de îmblânzire. Părinte, oare exagerat dacă atunci când merg la o mănăstire, în loc să fiu ca un turist credincios, să cer un cuvânt scurt de la cineva din obște? Dacă da, cum să fac asta? Deci, Părinte, oare exagerat dacă atunci când merg la o mănăstire, în loc să fiu ca un turist, în loc să fiu ca un turist, să fiu credincios, să cer un cuvânt scurt de la cineva din obște? Da, da, dar să ai grijă acum, poți să cer, dar să ai grijă să nu cumva să întâlnești un părinte care să zică, ca nu, nu-ți dau de acum să faci aia și aia, pentru că s-ar putea să nu mai... Așa încât mai bine să mergi la oameni de care ai auzit, oameni cu mare discernământ duhovnicesc, sau să vorbești pur și simplu, să să ai o, un moment de lămurire, de clarificare cu cineva din obște, cu care poți vorbi despre greutățile vieții, despre necazuri, nu neapărat cer sfat, ci pur și simplu vorbim cu acel om și mărturisindu-și și el experiențele, greutățile prin care trece, impedimentele pe care le are în rugăciune, te vei folosi. Deci e foarte periculos asta cu cerutul sfaturilor oricui și oricând, pentru că în general e bine să ceri sfat atunci când urmează să-l faci. Dacă tu nu ești pregătit să faci cu tot interesul sfatul pe care îl vei primi, mai bine să nu-l ceri. Și atunci mai bine să te limitezi la discuții, la lucruri simple și doar la părinții domnicești pe care îi cunoști și care ai mare încredere să ceri sfat. Da, asta e în primul rând. Cât de vastă sau complexă este iscodirea și ce exemple ne puteți da despre ea? Iscodirea. Cum să nu iscodim? Păi iscodirea înseamnă curiozitatea rea. Păi vastă este în sensul că aproape ne cuprinde toată viața, ne prinde toată viața. Suntem înglobați în ea, înghițiți în ea. Pur și simplu, mi se pare iscodirea forma prin care poți să îl uiți și să îl neglijezi pe Dumnezeu. Cea mai rapidă. Dintre patimi, nu știu dacă este ceva, toate patimile sunt formele de uitare și de nepăsare față de Dumnezeu. Toate patimile duc la asta, dar iscodirea mi se pare cea mai rapidă. E ca și cum ți-ai muta ochii de la Dumnezeu la altceva. Cum să nu iscodim o astfel de mândrie mai deosebită? O altfel de mândrie mai deosebită? Eu zic că Dumnezeu ne-a îndemnat să fim atenți la noi înșine, să ne rugăm, să ne cercetăm pe noi înșine, ne-a îndemnat să ne verificăm viața în comparație cu poruncile lui Dumnezeu. Asta este calea, nu alta. Și nu să ne verificăm în funcție de ceilalți și nu să ne comparăm cu ceilalți. Asta este greșeala fundamentală. Cu asta a început diavolul în rai, când cumva atacându-o pe Eva i-a spus de fapt, vezi, Adam este făcut primul și tu a doua, acum e momentul să devii tu dumnezeiță prima și după aceea al Dumnezeu și atunci vei fi și tu, cel puțin vei fi egal, dacă nu chiar tu vei fi pe primul loc. Deci comparațiile sunt... Aceste comparații, aceste puneri în paralel, în oglindă, sunt specifice diavolului. Deci atenția la tine însuși, comparația și relația ta cu Dumnezeu este fundamentală, este calea de ieșire din iad și atenția la celălalt, iscodirea, este calea spre iad. Ați auzit de pusnica Daniela de lângă mănăstirea că și el dânsa umbla ca o nebună pentru Hristos prin Cluj acum câțiva ani. Am auzit, nu știu mare lucru, știu că mai merg unii și întreabă de ea și că ar fi făcut ceva studii de medicină sau asistență medicală. Nu știu mare lucru, s-ar putea să fie o femeie deosebită. E bine sau rău să ne gândim în termeni de efort, odihnă și oboseală? E bine. E bine și trebuie să știm cam cât efort putem face, cam câtă odihnă ne trebuie și cum reacționăm la oboseală. Eu zic că trebuie să ne gândim foarte serios la lucrurile acestea și să le drămuim. Altfel putem face multe prostii. Am un prieten care este homosexual, el spune că a avut relații de dragoste cu un alt bărbat și în același timp a rămas și în biserică. Ce atitudine ar trebui să am față de acest prieten? Nu vreau să-l supăr să cadă în deznădejde, dar nici să crede că eu sunt de acord cu el. Ce se recomandă de biserică pentru oamenii care duc astfel de lupte? Ei trebuie să rămână singuri toată viața? Dau să se roage să-i schimbe Dumnezeu? Sau să se roage să-i schimbe Dumnezeu? Biserica crede că acești oameni pot să-și schimbe firea, să-și o readucă iarăși la firescul ei, la normalitatea ei, prin sfintele taine, prin spovedanie, prin recunoașterea a greșelii, prin recunoașterea acestei porniri care este greșită, care este tulburătoare și nepotrivită. Și ca și cum ai recunoaște că nu vrei, dar ai o boală, ai o problemă pe care vrei să o îndrepți, pe care vrei să o cureți. Dacă se începe așa, prin spovedanie și împărtășanie și prin apropiere de Dumnezeu, firea omului poate să se repare, poate să se reconstruiască, să se rezidească. Dacă nu, atunci e foarte greu. Cam acestea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!